Today This Morning.
Good morning, VOA This Morning. Kembali menyapa Anda pagi ini dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Di hari Kamis 18 Maret 2021 ini, kami sudah menyiapkan perkembangan terbaru dari kasus penembakan di Atlanta, Georgia yang menewaskan 8 orang, di mana 6 diantaranya merupakan perempuan keturunan Asia.
Tapi yang pertama kali saya dengar itu adalah perasaan sedih gitu. Karena selama ini tuh saya merasa Atlanta aman kondisinya. Bahkan sejak awal pertama saya menginjakan kaki pindah ke Atlanta ini, saya merasakan kayak semuanya itu welcome gitu.
Peningkatan sentimen anti-Asia di Amerika ini belakangan memang menjadi sorotan setelah terungkapnya sejumlah video yang memperlihatkan aksi-aksi kekerasan terhadap warga berdarah Asia di Amerika. Walau sebetulnya kasus serupa mulai mengalami peningkatan sejak pandemi virus corona merebak setahun lalu. Nah, sementara itu dalam berita lainnya, program Kartu Prakerja yang digagas oleh Presiden Joko Widodo diklaim berhasil menolong pekerja yang terkena PHK.
Setelah saya mengalami pekerjaan selama 3 bulan karena mungkin kinerja saya diangkat jadi supervisor. Saya mengambil pelatihan lagi untuk mengasah keterampilan saya, memasarkan produk lewat internet, Pak. Dan ada desain grafis juga yang menunjang pekerjaan saya.
Selain di radio ini, siaran VOA This Morning juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, sebelum kita bahas kedua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Laki-laki yang diduga membunuh 8 orang, kebanyakan perempuan keturunan Asia, di 3 panti pijat di bagian tenggara negara bagian Georgia, Amerika, telah diidentifikasi sebagai Robert Aaron Long dari Woodstock, kota 48 km di barat laut Atlanta. 6 dari 8 orang yang ditembak mati adalah keturunan Asia, meningkatkan ketakutan bahwa tersangka kulit putih berusia 21 tahun itu melakukan kejahatan rasial terhadap warga Amerika keturunan Asia. Tapi Long yang sudah ditahan dan menghadapi tuduhan pembunuhan mengklaim pembunuhan itu tidak bermotif rasial, kata Kapten Sheriff Kabupaten Cherokee, Jay Baker Rabu. Baker mengatakan interogasi Long mengungkapkan tanda-tanda kemungkinan kecanduan seks dan panti pijat yang menurut Baker mungkin pernah dikunjungi Long sebelumnya sebagai godaan yang ingin disingkirkan Long.
The investigation is ongoing. We don't yet know. We're not yet clear about the motive. But I do want to say to our Asian American community that we stand with you and understand how this has frightened and shocked and outraged all people.
Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris menyampaikan keprihatinan terhadap penembakan di Atlanta. Kekerasan terhadap warga keturunan Asia harus diakhiri, kata mantan Presiden Amerika Barack Obama Rabu setelah serangkaian penembakan di daerah Atlanta menewaskan 6 perempuan Asia. Meski motif penembak belum diketahui, identitas para korban menekankan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kekerasan anti-Asia harus diakhiri, kata Obama di Twitter. Pihak berwenang di Georgia mengatakan kepada wartawan mungkin terlalu dini untuk menentukan apakah serangan di daerah Atlanta itu merupakan kejahatan rasial. Presiden Amerika Joe Biden punya pesan sederhana untuk para migran Amerika Tengah yang ingin pergi ke Amerika. Tetaplah di negara Anda. Saya mengatakan dengan jelas, jangan datang, kata Biden kepada ABC News dalam sebuah wawancara Selasa.
So don't leave your town or city or community.
Jangan tinggalkan kota kecil atau kota besar atau komunitas Anda, tambahnya. Jumlah remaja dan anak-anak tanpa pendamping yang ditahan di Amerika di sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko melonjak dalam beberapa pekan terakhir menjadi hampir 30 ribu pada Februari. Amerika kesulitan menyediakan tempat tidur yang cukup untuk menangani arus masuk dan menemukan kerabat mereka yang sudah tinggal di Amerika atau orang-orang yang bersedia merawat mereka. Biden yang menjabat selama hampir 2 bulan telah menghentikan pembangunan tembok perbatasan yang diperjuangkan oleh mantan Presiden Donald Trump dan meyakini apa yang disebutnya kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi. Perdana Menteri India Narendra Modi telah menyerukan langkah cepat dan tegas untuk segera menghentikan pandemi gelombang kedua COVID-19 yang merebak di negara itu. Kasus-kasus meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah penurunan secara konsisten meningkatkan harapan bahwa pandemi berkurang di India yang memiliki kasus terbanyak setelah Amerika dan Brasil. Dengan hampir 29.000 infeksi baru pada hari Selasa, India melaporkan angka tertinggi satu hari dalam 3 bulan terakhir. Otoritas kesehatan mengatakan lonjakan itu tidak dipicu oleh mutasi mutasi virus seperti yang terjadi di beberapa negara barat. Mereka menuduh buruknya kepatuhan terhadap protokol seperti mengenakan masker.
Agar hum is badhti hui mahamari ko yahi nahi rokenge to deshvyapi outbreak ki sthiti ban sakti.
Jika kita menghentikan pandemi di sini, maka akan terjadi wabah nasional. Demikian peringatan yang disampaikan Modi Rabu dalam pertemuan virtual dengan menteri-menteri penting India. Juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, Rabu mengatakan laporan intelijen Amerika yang mengindikasikan Rusia ikut campur dalam pemilu Amerika tahun 2020 tidak benar dan sama sekali tidak berdasar dan disertai bukti. Peskov bereaksi terhadap laporan yang dirilis Selasa oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional, DNI Amerika. Laporan itu mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui operasi pengaruh untuk merugikan Presiden Amerika Joe Biden, meningkatkan peluang mantan Presiden Donald Trump yang merusak kepercayaan dalam pemilihan serta memperburuk perpecahan sosial di Amerika. Laporan itu mendapati upaya Rusia tidak segigih pada tahun 2016 untuk mengakses infrastruktur pemilu Amerika. Dalam konferensi telepon dengan wartawan, Peskov mengatakan Rusia tidak mencampuri pemilihan umum Amerika pada tahun 2016 atau 2020 seperti yang disebutkan dalam laporan itu. Rusia tidak ada kaitannya dengan kampanye apapun yang menentang setiap kandidat, kata juru bicara kepresidenan Rusia itu. Ia memperkirakan pemerintah Amerika menggunakan laporan itu untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia, yang katanya merusak hubungan Rusia-Amerika yang sudah menyakitkan. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, 8 orang tewas dalam 3 insiden penembakan di Atlanta, Georgia, Selasa sore. 6 di antara 8 korban tewas adalah perempuan Asia. Insiden ini kembali menguatkan kekhawatiran meningkatnya sentimen anti-Asia di Amerika. KJRI Houston kembali mengingatkan warga Indonesia di kota itu untuk waspada. Peringatan serupa sebelumnya pernah dikeluarkan KJRI New York dan KBRI di Washington, D.C. FM Azrieva melaporkan.
Pendengar, Henny Kusumawati dan suaminya Teguh Yulianto yang sudah 10 tahun menetap di Atlanta, Georgia, akhir pekan lalu menghabiskan waktu di pinggir Taquaw River. Bersama puluhan warga Amerika lainnya, mereka bersantai dan sesekali bertukar sapa. Di wawancara VOA Rabu pagi, Henny mengatakan, selama tinggal di kota itu tidak pernah sekalipun ia merasa khawatir dengan keselamatannya. Tapi semua berubah ketika ia mendengar kabar penembakan 8 orang di 3 spa terpisah di Atlanta Selasa sore, di mana sebagian besar korban adalah perempuan Asia.
Wah, terus terang saya mixed feeling ya, Mbak ya. Tapi yang pertama kali saya dengar itu adalah perasaan sedih gitu loh. Karena selama ini tuh saya merasa Atlanta aman kondisinya. Bahkan sejak awal pertama saya menginjakan kaki pindah ke Atlanta ini, saya merasakan kayak semuanya tuh welcome gitu.
Hal senada disampaikan Daniel Fu, seorang diaspora Indonesia lainnya yang tinggal di kota yang sama.
Kemarin pas waktu kejadian itu sekitar jam 5, anak saya udah text saya, nanya saya ada di mana. Kalau papa nggak ada di luar, cepat pulang. Karena ada kejadian shooting rampage. Saya waktu itu kaget juga, kok bisa ada kejadian gini.
8 orang tewas dalam insiden penembakan di 3 spa di Atlanta Selasa sore. 6 di antara korban diketahui sebagai perempuan keturunan Asia. Kepolisian Atlanta mengatakan telah menangkap tersangka pelaku Robert Aaron Long yang berusia 21 tahun. Dan masih menyelidiki motif penembakan itu.
The suspect was identified as Robert Aaron Long, 21 years old, lives in unincorporated Cherokee County.
Kantor berita Yonhap mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan melaporkan, diplomat di Atlanta telah memperoleh kepastian dari polisi bahwa 4 di antara korban tewas itu adalah perempuan keturunan Korea. Ditambahkan, kantor konsulat mereka di Atlanta masih berupaya mengkonfirmasi kewarganegaraan para korban. Koresponden VOA di Gedung Putih mengabarkan bahwa Presiden Joe Biden telah mendapat penjelasan melalui telepon dari Jaksa Agung Merrick Garland dan Direktur FBI Christopher Wray tentang insiden penembakan itu. Biden menyesalkan insiden mengerikan tersebut.
It is very, very troubling. But I'm making no connection at this moment to the motivation.
Insiden penembakan ini kembali menguatkan kekhawatiran meningkatnya sentimen anti-Asia di Amerika beberapa minggu terakhir. Stop AAPI Hate, satu LSM yang dibentuk untuk menanggapi meningkatnya diskriminasi anti-Asia sejak bermulanya pandemi virus corona Maret 2020 lalu, menyebut penembakan di Atlanta ini sebagai tragedi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dalam komunitas yang selama ini sudah mengalami begitu banyak tindakan diskriminatif. Konsul Jenderal Indonesia di Houston, Andre Omer Siregar, kepada VOA mengatakan telah meningkatkan komunikasi tidak saja di antara sesama kantor Konsulat Jenderal Indonesia di beberapa negara bagian lain, tapi juga dengan diaspora Indonesia di wilayah kerja KJRI Houston dan otorita berwenang.
Tor. Saya pesan kepada masyarakat, please stay safe dan please stay calm. Ini sudah build up sejak lama ya Bu ya, sejak tahun lalu, dan dengan COVID ini menjadi suatu concern yang kita semua berharap bisa segera selesai.
Saya Fama Sreva, VOA, Washington. VOA.
Anggota Parlemen Amerika Serikat tengah berusaha mencari solusi atas semakin banyaknya migran anak di bawah umur tanpa pendamping yang tiba di perbatasan Amerika dan Meksiko. Tim VOA melaporkan.
Sedikitnya 40 anak ditahan di tenda-tenda di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Jumlah itu hanya sebagian dari sekitar 4.200 anak di bawah umur yang tiba tanpa pendamping di perbatasan Amerika Serikat, sehingga membuat pihak berwenang Amerika Serikat kewalahan dalam beberapa pekan terakhir. Situasi itu menempatkan pemerintahan Biden dalam posisi terpaksa membela diri. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Alejandro Mayorkas, mengatakan,
"We did not expel them as the Trump administration did.
Kami tidak mengusir mereka seperti semasa pemerintahan Trump. Kami menempatkan anak-anak dalam perawatan dan hak asuh Departemen Layanan Kemanusiaan dan Kesehatan sampai kami bisa mendapatkan orang tua asuh bagi mereka."
Lonjakan kedatangan mereka belakangan ini di perbatasan mungkin antara lain disebabkan oleh anggapan bahwa pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Joe Biden kini lebih terbuka bagi para pencari suaka. Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA turun tangan untuk membantu. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan,
"This is one of the steps that the president felt would help."
Ini salah satu langkah yang menurut Presiden akan membantu, bukan solusi akhir, tetapi membantu mempercepat pemrosesan, memastikan mereka yang melintasi perbatasan mempunyai akses ke perawatan kesehatan dan medis. Jumlahnya jelas sangat besar. Ini adalah tantangan besar. Partai Republik yang mengunjungi perbatasan mengatakan Biden telah memperburuk masalah. Sebagian dari mereka menyebut kebijakan Biden memungkinkan tersangka teroris menyeberang masuk ke Amerika Serikat. Pemimpin fraksi Republik yang minoritas di DPR Amerika Serikat, Kevin McCarthy, mengatakan,
"The health of this nation, the safety and security of America."
Kesehatan bangsa ini, keselamatan dan keamanan orang Amerika serta perbatasan kita adalah tugas presiden.
Pemecahan jangka panjang atas perdebatan lama tentang imigrasi akan lebih sulit didapat. Fraksi Demokrat di DPR akan mengeluarkan undang-undang pekan ini yang melindungi para pekerja pertanian dan imigran tanpa dokumen agar tidak dideportasi karena mereka dibawa ke Amerika Serikat semasa anak-anak. Itu merupakan dua bagian kecil dari rencana reformasi imigrasi Biden yang akan memberi status hukum bagi sebagian besar dari 11 juta migran yang hidup dalam status ketidakpastian. Senator Demokrat Bob Menendez mengatakan,
"It will modernize our system, offer a path."
Ini akan memperbarui sistem kami, membuka jalan menuju kewarganegaraan bagi orang-orang yang bekerja keras dalam komunitas kita, menyatukan kembali keluarga, dan meningkatkan peluang imigrasi yang sah.
Tetapi undang-undang itu tidak punya peluang untuk disahkan di Senat, di mana Demokrat mempunyai mayoritas tipis dan banyak senator Republik yang menolak apa yang mereka lihat sebagai pengampunan bagi imigran tanpa dokumen. Pemimpin Senat mengatakan dua rancangan undang-undang yang lebih kecil itu akan diajukan untuk pemungutan suara pada bulan April.
Selama satu tahun berjalan, program Kartu Prakerja yang digagas oleh Presiden Joko Widodo diklaim berhasil menolong pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK. Laporan selengkapnya disampaikan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengaku senang karena program Kartu Prakerja yang digagas tahun lalu telah berhasil meningkatkan keterampilan para pekerja di tanah air. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu pengalaman peserta program pelatihan Kartu Prakerja yang diundang ke Istana Negara Jakarta Rabu 17 Maret. Stephen Lirio dari Manado berhasil menjadi supervisor setelah semula berprofesi sebagai satpam. Rio pun berbagi pengalamannya dengan Jokowi tentang bagaimana dia terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Setelah mengetahui ada program Kartu Prakerja, lelaki berusia 42 tahun ini kemudian mencoba peruntungannya dengan mendaftar pada gelombang 3 dan langsung diterima. Pelatihan yang awalnya dipilih oleh Rio adalah di bidang marketing. Setelah pelatihannya selesai, Rio mencoba kembali melamar pekerjaan dengan berbekal sertifikat prakerja dan diterima di salah satu perusahaan operator seluler sebagai karyawan di bagian pemasangan poster.
Yang lebih kaget lagi, setelah saya mengalami pekerjaan selama 3 bulan karena mungkin kinerja saya diangkat jadi supervisor. Saya mengambil pelatihan lagi untuk mengasah keterampilan saya memasarkan produk lewat internet, Pak. Dan ada desain grafis juga yang menunjang pekerjaan saya.
Jokowi pun mengapresiasi langkah Rio yang tidak berhenti belajar untuk bisa meningkatkan keterampilannya di berbagai bidang. Jokowi mengatakan setidaknya ada 55 juta orang yang mendaftar di program Kartu Prakerja. Namun sayang, pada tahun lalu pemerintah hanya bisa mengakomodir 5,6 juta orang saja. Untuk tahun 2021, 1,8 juta orang telah diterima untuk mengikuti program ini. Menurutnya, ada 5 macam pelatihan yang paling diminati oleh peserta program Kartu Prakerja, yakni pelatihan di bidang pemasaran online, food and beverage, IT, perkantoran, dan kewirausahaan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada Agustus 2020, dilaporkan bahwa 88% keterampilan peserta telah meningkat setelah mengikuti pelatihan dalam program tersebut. Menurutnya hal ini tentu sangat bagus mengingat kompetisi di dunia kerja sangat ketat.
Kalau keterampilan kita, skill kita tiap hari tidak kita perbaiki, 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 hilang kita. Ini yang perlu saya ingatkan. Zamannya, zaman yang kecepatan perubahan itu cepat banget sekarang ini. Dan saudara-saudara harus mengikuti itu. Kalau perubahan ini nggak diikuti, ya tahu-tahu kita dulu. Teman saya udah jauh banget, kita kok masih di sini? Karena dia memperbaiki keterampilannya, meningkatkan skill-nya, dan kita tidak.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan program semi bansos tersebut serapan anggarannya pada tahun lalu telah mencapai 19,98 triliun rupiah atau 99,9% dari total 20 triliun rupiah yang telah dianggarkan. Pada tahun 2021, ujarnya sudah ada 3 gelombang yang dibuka dengan 1,8 juta orang diterima dalam program ini. Pemerintah pun menargetkan pada kuartal 1 nanti ada 2,7 juta orang yang bisa meningkatkan keterampilannya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Ekonomi Jerman yang terbesar di Eropa akan tumbuh 3,1% tahun ini. Demikian ramalan dari sebuah panel penasehat ekonomi independen hari Rabu. Prospek ramalan baru dari panel ini di bawah ramalan sebelumnya di bulan November yang menyebut pertumbuhan akan sebesar 3,7%. Tahun lalu, PDB Jerman menyusut 4,9% dan menghentikan pertumbuhan berkesinambungan selama satu dasawarsa juga keanjlokan terbesar sejak krisis finansial 2009. Meskipun demikian, ekonomi Jerman masih lebih baik kinerjanya dibandingkan negara-negara zona euro lainnya karena masih punya dukungan kuat dari sektor manufaktur yang tidak terpukul sedemikian parahnya selama pandemi berlangsung. Untuk tahun 2022, para ekonom meramalkan pertumbuhan ekonomi Jerman akan mencapai 4%. Anggota panel ini, Volker Willen, mengatakan, meskipun terjadi gelombang kedua infeksi COVID-19 di Jerman, sebuah lockdown berkelanjutan, kita sudah melangkah maju dari situasi ekonomi pada musim semi 2020 yang buruk. Perdagangan dunia sudah giat kembali, katanya, di mana kegiatan ekonomi meningkat di Tiongkok, Asia, dan Amerika. Ekonomi Jerman tumbuh 0,3% dalam kuartal keempat dibandingkan dengan kurun 3 bulan sebelumnya. Willen mengatakan keanjlokan diantisipasi dalam kuartal yang sekarang. Tetapi pemulihan akan menyusul sesudahnya dan dibantu oleh kemajuan dalam kampanye vaksinasi yang sedang dilangsungkan. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada hari Minggu meluncurkan kampanye Takimiguru atau Ayo Kembali Belajar
untuk memulihkan kegiatan belajar yang sempat terhenti akibat gempa bumi Januari lalu. Kita simak laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Minggu meluncurkan kampanye Takimi Guru untuk memulihkan kegiatan belajar mengajar yang sempat terhenti karena gempa bumi pada Januari lalu dan mengembalikan semangat belajar anak-anak. Nandang Cahyono, Koordinator Bidang Perencanaan dan Program Kelompok Kerja atau Pokja Pendidikan Mamuju yang menginisiasi kampanye itu mengatakan, anak-anak yang terdampak gempa cukup lama tidak mengikuti kegiatan belajar karena harus ikut orang tua mereka mengungsi. Sementara kegiatan belajar sebelumnya sudah terganggu oleh pandemi virus corona atau COVID-19. Karena kegiatan belajar terhenti, menurut identifikasi Pokja Pendidikan, semangat belajar anak-anak makin menurun. Akhirnya mereka mulai keranjingan bermain game online atau memilih membantu orang tua bekerja di kebun atau menangkap ikan di laut.
Yang mengkhawatirkan, jangan-jangan ini bencana ketiganya kalau kita biarkan begitu. Anak-anak sudah tidak punya semangat belajar dan sekolah lagi, maka ya sudah, mari kita bareng-bareng membuat kegiatan kampanye Takimi Guru ini.
Ujar Nandang Cahyono yang akrab dipanggil Nando kepada VOA pada Selasa 16 Maret. Kampanye Takimi Guru yang dalam bahasa Indonesia artinya Ayo Kembali Belajar melibatkan 136 relawan. Mereka mengajar anak-anak di 4 kecamatan yang paling terdampak gempa yaitu Simboro, Mamuju, Tapalang, dan Tapalang Barat. Dalam kampanye itu anak-anak belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Kegiatan belajar dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Takimi Guru juga berupaya meningkatkan peran orang tua untuk mendampingi anak-anak dalam belajar, termasuk peran masyarakat di desa untuk terlibat dalam pemulihan pendidikan pasca bencana. Di 4 kecamatan tersebut, gempa pada 15 Januari lalu merusak 67 bangunan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 87 sekolah dasar, dan 6 sekolah menengah pertama di Mamuju. Data Pokja Pendidikan menyebutkan 2 guru meninggal dan lebih dari 300 guru luka-luka akibat gempa. Murniani, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju mengakui ada penurunan keterlibatan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak karena harus mengungsi.
Kemudian ada juga yang trauma, anaknya lalu kemudian tidak dilepaskan untuk berpisah anaknya untuk belajar karena ini ketakutannya dan traumanya selama ini.
Kata Murniani dalam sebuah diskusi daring pada Senin 15 Maret 2021. Dia menambahkan bencana gempa bumi makin menyulitkan kegiatan belajar di wilayah yang sebelumnya sudah terdampak pandemi COVID-19. Terbatasnya jaringan internet menyebabkan tidak semua siswa bisa melakukan pembelajaran daring. Data dari Save the Children Indonesia menyebutkan sebanyak 600 ribu sekolah tutup yang menyebabkan sekitar 60 juta anak harus menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah. Meski ada sekolah di zona tertentu yang diperbolehkan dibuka dengan memenuhi persyaratan tertentu, tetapi sebagian besar anak tetap harus belajar dari rumah baik secara daring maupun luring. Sayangnya banyak anak di Indonesia yang tidak mampu belajar daring. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yoris Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, dua diaspora Indonesia berhasil dalam budidaya pertanian di Amerika. Syarif Saifullah yang berasal dari Magelang berhasil menjadi petani kota di Philadelphia, Pennsylvania. Sementara Supadmi yang asli Solo menjadi petani dengan tanah garapan seluas 110 hektar. Ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Nama aslinya Syarif Saifullah, tetapi sebagai diaspora Indonesia di kota Philadelphia, Pennsylvania, dia dikenal sebagai Pak Tani Philadelphia. Julukan itu melekat pada diri pria asal Magelang, Jawa Tengah ini karena dia adalah sosok fighter tangguh yang berhasil membudidayakan berbagai jenis tanaman sayur endemik Indonesia yang beriklim tropis di lahan pekarangannya di belahan bumi utara yang beriklim 4 musim. Keberhasilan Syarif itu tentu tidak datang begitu saja, tetapi dicapai dengan perjuangan tanpa kenal lelah dalam mengolah pekarangan menjadi sumber makanan organik bergizi. Kepada VOA, Syarif mengaku dirinya merasa nyaman di Philadelphia karena semuanya komplit, di mana gedung-gedung kuno serta situs-situs bersejarah dilestarikan, selain juga kemudahan transportasi kota, ujarnya. Syarif mengatakan bahwa di kota yang dijuluki Brotherly Love atau Kota Cinta Persaudaraan ini bermukim sejumlah besar diaspora Indonesia.
Di Philadelphia ini kan banyak orang Indonesia. Di sini kan banyak markasnya orang-orang Jawa, orang-orang dari berbagai daerah kumpul di sini. Dan kalau kita mau kemana-mana itu mudah banget. Kota Philadelphia itu kota kecil tapi sangat kompleks ya. Dari berbagai negara imigran-imigran itu tumpuk di sini.
Syarif telah aktif bercocok tanam selama hampir 10 tahun. Dia mengalami masa-masa sulit pada tahun pertama dan kedua, dan baru pada tahun ketiga hasil dari jerih payahnya mulai bisa dinikmati. Syarif tidak hanya senang berbagi hasil kebunnya dengan tetangga dan sesama, tetapi dia juga berusaha menularkan pengetahuannya berkebun kepada sesama diaspora, baik dari Indonesia maupun dari mancanegara, dan bahkan secara luas kepada warga Amerika di komunitasnya.
Kebetulan saya juga banyak mengajarkan berkebun ke diaspora.
Selain memperkenalkan tanaman sayur endemik Indonesia, Syarif juga berusaha memperkenalkan makanan Indonesia kepada warga Amerika lainnya yang semuanya dibuat dari hasil panen dari kebunnya.
Saya itu juga menanam yang orang Amerika senang, dan juga memperkenalkan orang Amerika makanan Indonesia atau sayur Indonesia. Seperti kayak ada anak mahasiswa-mahasiswi dari universitas pada berkunjung ke sini, itu saya buatin gadu-gadu, pecelnya segala macam, itu tetap saya suka gitu, karena tak kenal maka tak sayang.
Lain ladang, lain belalang, lain di kota, lain di desa. Di sebuah komunitas atau semacam desa bernama Della Plain di Virginia juga tinggal seorang diaspora Indonesia yang tekun mengelola tanah pertanian. Supatmi Filsinger asal Solo, Jawa Tengah yang bersuamikan Danny Filsinger, seorang warga Amerika, mengatakan telah menekuni pekerjaan itu selama sedikitnya 10 tahun. Supatmi mengaku selama ini ia membantu suami mengelola tanah pertanian seluas 270 ekar atau sekitar 110 hektar.
Tanah yang kita tempatin semua ada 270 hektar. Berdua aja ngurus. Jadi ya capek sih, tapi ya fun, Pak. Sing penting happy urip.
Sekitar 50 hektar tanah yang dikelola Supatmi dan suaminya dijadikan kebun apel, dan sisanya dibiarkan sebagai ladang rumput yang bisa dipanen 2 atau 3 kali dalam setahun. Selain itu, seperti Syarif Syaifullah, Supatmi berhobi menanam berbagai sayur mayur. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Orang-orang di seluruh dunia memiliki pertanyaan tentang vaksin COVID-19. Sebagian besar dari mereka telah mendengar rumor tentang keamanan vaksin. Bahkan, sebagian pekerja kesehatan dan anggota militer telah memilih untuk tidak divaksin. Ikuti laporan berikut tentang beberapa mitos umum tentang vaksin COVID-19.
Para ilmuwan di seluruh dunia telah bergegas untuk menciptakan vaksin yang dapat melawan COVID-19. Virus yang telah menyebabkan pandemi itu telah menelan korban jiwa sebanyak lebih dari 2 juta dan membuat lebih dari 100 juta orang terinfeksi. Namun terlepas dari perlindungan yang ditawarkan vaksin COVID-19 dan telah terbukti hasilnya, kebanyakan orang masih memiliki keraguan untuk divaksin.
Saya tidak tahu siapa yang harus dipercaya, apakah berita? Apakah berita apa saja yang ada di luar sana?
I'm a little bit skeptical because I want to know how is it going to affect my immune system.
Saya merasa sedikit skeptis karena saya ingin tahu bagaimana itu dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh saya.
The bad part about it is if it goes wrong.
Hal terburuknya adalah jika terjadi kesalahan dan Anda terinfeksi virus itu. Lalu apa selanjutnya?
Skeptisisme itu nyata terjadi di berbagai kota, mulai dari Los Angeles hingga kota kecil di West Virginia. Beberapa vaksin dibuat dari virus yang sudah dilemahkan atau mati. Namun para pakar mengatakan tidak perlu khawatir. Dr. Toxin Goye yang mendalami bidang penyakit menular dari Cleveland Clinic menjelaskan,
"No, it's not gonna give you COVID. It's not a live vaccine.
Itu tidak akan memberi Anda COVID. Itu bukanlah vaksin hidup. Anda tidak akan terinfeksi COVID."
Walau vaksin itu tergolong baru, Dr. Goye mengatakan teknologi yang digunakan untuk membuat vaksin itu bukanlah hal baru.
It was initially put together for cancer patients.
Teknologi itu awalnya dipasang bagi pasien kanker. Jadi bukan seperti kami baru saja menemukan teknologi ini tahun lalu karena COVID. Jadi ini sesuatu yang sudah ada, dan ketika ada kesempatan, kami menggunakannya untuk hal itu.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga memiliki laman yang mengungkapkan mitos dan kekhawatiran seputar vaksin dan virus itu sendiri. Termasuk siapa saja yang dapat terkena COVID-19? Jawabannya, semua orang. Dapatkah makanan tertentu seperti bawang putih melindungi diri dari COVID-19? Bagaimana dengan makanan tambahan atau vitamin? WHO mengatakan tidak ada bukti bahwa makanan tertentu dapat melindungi diri dari COVID-19. Vaksin Pfizer dan Moderna dikembangkan dengan menggunakan messenger RNA atau mRNA. Masih ingat kenaikan protein di virus COVID? Vaksin itu mengajar sel kita bagaimana menghasilkan protein, atau bahkan sepotong protein dapat meningkatkan kekebalan dalam tubuh kita. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC.
VOA. Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Carlina Amkas, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.